la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Memorialul Gloriei Militare, o fraudă sau un succes? Fostul primar interimar al Capitalei respinge un raport incomod al Curții de Conturi. Vicepreședinta comunistă a Parlamentului dorește să devină judecătoare la Strasbourg, dar ce șanse are?
Doamna Postoico ar putea fi neelegibilă, din motivul că face activitate politică.
Parlamentul ar putea redeschide o portiță pentru mașinile cu numere transnistrene pe care guvernul a decis să le oprească.
Eu cred că această prevedere nu este până atât gândită și trebuie să fie precizată.
Ne vom opri pe larg la aceste subiecte după buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Moldova dorește să cumpere gaze naturale din Turkmenistan și vrea să-și lege rețelele de conducte de magistrale transeuroasiatice, a declarat în capitala Ashgabat premierul moldovean Vasile Tarlev în cadrul întrevederii cu omologul său turkmen Gurbanguly Berdimuhamedov. Discuțiile dintre cei doi demnitari au avut loc în marginea reuniunii premierilor țărilor membre în Comunitatea Statelor Independente, care a avut loc la Ashgabat. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat Occidentul de ingerință în viața politică a țării sale. În timpul unui meeting electoral care a avut loc la Moscova, Putin a spus că anumite guverne străine îi finanțează pe opozanții săi politici pentru ca aceștia să pună la cale, citesc, șmecherii murdare. Luna viitoare în Rusia vor avea loc alegeri pentru Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului, iar Putin deschide lista Partidului Rusia Unită, care conduce în sondajele de opinie. Ministerul rus de externe a anunțat că a primit un nou set de propuneri destinate detensionării chestiunii legate de planul Washingtonului de a instala elemente ale unui scut antirachetă în Europa Centrală, propuneri din partea Guvernului Statelor Unite. Diplomația rusă nu a oferit detalii despre aceste propuneri, care survin după vizita făcută în luna octombrie la Moscova de secretarul de stat american Condoleezza Rice. Serbia e gata să facă unele concesii în privința statutului final al provinciei Kosovo, dar va trage o linie roșie în ce privește independența acestei provincii, a spus ministrul sârb de externe Vuk Jeremić în deschiderea convorbirilor avute la Moscova cu șeful diplomației ruse Sergei Lavrov. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a reînnoit pentru o perioadă de 12 luni mandatul Forței Europene de Stabilizare, EUFOR, din Bosnia. Trupele EUFOR au preluat în anul 2004 misiunea de la ESFOR, Forța de Menținere a Păcii a Alianței Nord-Atlantice. Misiunea constă în a duce la îndeplinire operațiunile militare stabilite în cadrul Tratatului de Pace, care a pus capăt războiului bosniac de la începutul anilor 90. Responsabilul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Horosi, se află în capitala georgiană Tbilisi pentru a discuta situația mass media din această țară, în special după recenta închidere a postului privat de televiziune IMEDI. La Viena a început o reuniune de două zile a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care va lua în discuție un raport al directorului acestui organism, Mohamed El Baradei, asupra investigării controversatului program nuclear al Iranului. În cuvântul de deschidere, El Baradei a spus că agenția știe mai puțin astăzi decât știa acum un an despre activitățile nucleare ale autorităților de la Teheran.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consiliul Municipal Chișinău se pregătește să examineze un raport al Curții de Conturi despre presupuse ilegalități comise la construcția memorialului Eternitate. Deschis pe 9 mai anul acesta, complexul a fost construit sub supravegherea fostului primar interimar Vasile Ursu, astăzi ministru al transporturilor în guvernul Tarlev. Raportul Curții de Conturi a fost făcut mai de mult, dar a ieșit la iveală abia acum. În el se spune că memorialul Eternitate a fost construit cu mari abateri de la lege, într-un termen de 7 ori mai scurt decât ar fi fost normal. Alte detalii, precum și reacția lui Vasile Ursu, fostul primar interimar, în relatarea Valeriei Vițu.
Raportul Curții de Conturi constată că pentru reconstrucția complexului Memorial Eternitate au fost prezentate cheltuieli exagerate, dar nu oferă o cifră totală a acestora. Deși lucrările la memorial au fost efectuate încă în primăvară, administrația publică locală nici până astăzi nu a aprobat un proiect de decizie în acest sens. Potrivit datelor Curții de Conturi, probele plăcilor de beton pentru trotuare și amestecurile din nisip și ciment nu corespund cerințelor de calitate, iar costul plăcilor de beton pentru trotuare față de cel prevăzut în ultimul deviz de cheltuieli a fost exagerat cu peste 1,5 milioane de lei. În plus, inventarierea articolelor de granit ar fi stabilit lipsuri de bunuri în valoare de peste 60.000 de lei. Raportul susține că licitația publică anunțată de Primăria Capitale pentru selectarea antreprenorului care a efectuat lucrările a fost organizată ilegal, adică fără prezentare devizului de cheltuieli și a proiectului de construcție. Solicitat de Europa Liberă, fostul primar interimar Vasile Ursu ne-a declarat însă că reconstrucția memorialului Eternitate s-a făcut fără abateri, fără încălcări și s-a efectuat în baza unui proiect înaintat de Institutul de Proiectări Chișinău Proiect. El consideră că acum s-ar încerca politizarea acestui caz.
Lucrările au fost îndeplinite conform proiectului. Bineînțeles că acesta nu este un proiect tip de a construi o grădiniță, o casă de locuit sau un drum. Agenții economici au creditat construcția acestui obiect cu 12 milioane de lei, care noi i-au primit până astăzi. Cu acest obiect se ocupă persoane oficiale și persoane care îi ajunge mintea a judeca pe acest obiect. Toți fac ca nu auzi, toți ascultă cu tălpile în loc să ascultă cu urechile. De aceea, eu cred că e timpul de a pune punct pe acest obiect.
Rugat să comenteze datele raportului Curții de Conturi, Vasile Ursu a spus:
pentru a citi documentul Curții de Conturi, trebuie să poți să le citești. Trebuie să ai competența respectivă de a citi și de a înțelege ce e scris acolo. Dar pur și simplu așa de a învinui pe cineva, pe cei care au muncit acolo, erau cu 500-600 de oameni și cum munceau, în ce condiții erau, eu aș vrea ca cineva să mai organizeze așa lucru în capitală la careva obiecte și să nu organizeze lucruri și discuțiile în primărie și bârfile toate discoate de acolo, dar să lucreze în șantier și să facă ceva pentru orășeni.
Consilierul municipal din partea Alianței Moldova Noastră, Oleg Cernei, spune că deși datele raportului se știau încă în primăvara acestui an, ele au fost ținute în secret, cu bună știință, pentru a nu șterbi din imaginea Partidului Comuniștilor înainte de alegerile locale.
Cei care au gestionat și au dirijat cu aceste fără de legi s-au ascuns intenționat acest lucru pentru a nu scoate la iveală toate aceste încălcări, fiindcă aici, vă dați seama, au fost implicate inclusiv ministrul apărării, ministrul culturii, viceprimar, primarul interimar, domnul Ursu. Deci aici este întreaga gamă de persoane care se fac responsabil direct de toate gafele. Curtea de Conturi nu a făcut publică, deci putea să mediatizeze, fiindcă totuși este o încălcare gravă, sau în alte situații când sunt încălcări mai mici, Curtea de Conturi iese de pildă cu conferințe de presă.
Oleg Cernei spune că după ce va fi examinat la ședința Consiliului Municipal, aleșii locali vor cere ca raportul să fie trimis atât Centrului Anticorupție, cât și Procuraturii Generale pentru o expertiză finală. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Ministerul Justiției a propus o nouă listă de 3 candidați la funcția de judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, după ce instanța de la Strasbourg a respins candidații propuși în luna septembrie. Cine sunt noii pretendenți și ce șanse ar putea avea? Ne spune Viorica Zaharia.
Din noua listă de candidați fac parte Maria Postoicu, fost judecător, în prezent vicepreședinte al Parlamentului din partea Partidului Comuniștilor, Mihail Poalelungi, judecător și vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, și Veceslav Zaporojan, judecător asistent la Curtea Constituțională. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei va selecta din cei 3 un judecător ce va face parte din corpul de judecători ai Curții Europene a Drepturilor Omului. Președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, spune că noii candidați inspiră mai multă încredere decât cei respinși anterior, dar că totuși ar exista o problemă.
Doamna Postoicu ar putea fi neelegibilă pe motivul că face activitate politică și dumneia a participat la elaborarea, adoptarea unor legi care au dus la suprimarea independenței puterii judecătorești. În așa caz, S-ar putea întâmpla ca toți trei candidați să fie respinși, deoarece adunarea parlamentară a Consiliului Europei insistă ca ei să-i fie prezentate trei candidaturi eligibile, dar nu să-i se impună una sau două candidaturi, ci toate trei să fie eligibile.
Din lista respinsă de APC în luna septembrie figurau actualul ambasador al Moldovei în Franța, a fost ministru al justiției Victoria Iftodi, judecătorii Victor Orândaș și Lilia Vasilevici. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei nu a făcut publice motivele respingerii, însă juriștii locali au presupus atunci că s-a întâmplat pentru că unul din judecătorii propuși, Lilia Vasilevici, a emis decizii condamnate ulterior de CEDO. Denotat că, potrivit regulamentului CEDO, judecătorul ce va fi ales din partea Moldovei nu va examina și plângerile depuse de cetățenii moldoveni. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, bugetul asigurărilor sociale pe anul viitor, care prevede, între altele, o majorare a pensiilor de la 1 aprilie. Dar câțiva deputați ai opoziției au spus că pensia majorată nu va acoperi decât jumătate din minimul de existență, relatează Lina Grâu.
Bugetul asigurărilor sociale prevede o creștere a pensiei medii cu 26% sau cu aproximativ 130 de lei până la 652 de lei, precum și o creștere cu 200 de lei a indemnizației pentru nașterea copilului. Pentru primul copil, indemnizația va fi de 1200 de lei, iar pentru următorii de 1500 de lei. Deputații Alianței Moldova Noastră au cerut majorarea acestei indemnizații până la 3.000 de lei pentru primul copil și 5.000 de lei pentru următorii. Dar președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale, Maria Borta, a spus că mărimea indemnizației a fost stabilită reieșind din veniturile obținute de economia națională și majorarea ei în acest moment nu este posibilă. De asemenea, majoritatea comunistă a respins și o altă propunere a AMN de a transfera din bugetul de stat 200 de milioane de lei pentru a asigura o creștere mai mare a pensiilor și indemnizațiilor. Iată ce a spus în luarea sa de cuvânt liderul AMN Serafim Urechean.
Referitor la majorările de pensie, să le spunem acestor oameni că pensia șefului statului este de 7.500 de lei, iar a voastră, domnilor deputați, este de peste 4.300 de lei.
Cele mai mici pensii sunt în continuare în sectorul agrar, de 361 de lei. Valentina Buligă din Partidul Democrat a sesizat faptul că pensia medie nu acoperă nici jumătate din minimul de existență, iar cei 13 lei pe zi pe care le asigură o pensie minimă nu permit unui pensionar nici măcar să se alimenteze decent, fără să se mai pună problema achitării serviciilor sau cumpărării îmbrăcăminte și încălțămintei.
O asemenea situație nu mai poate dura. Este momentul când trebuie să venim cu propuneri radicale de reforma acestui sistem, ținând cont de situația noastră reală. Situația demografică negativă, zeci sau chiar sute de mii de persoane în vârstă aptă de muncă, plecați la muncă peste hotare, care nu contribuie niciun fel la bugetul asigurărilor sociale de stat, dar pot pretinde la o pensie în cazul când vor reveni în țară invalizi sau bătrâni.
Solicitată de presă, președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale, Maria Bortă, nu a putut preciza când va putea ajunge pensia medie, cel puțin la nivelul minimului de existență.
Noi nu putem clar să spunem data când se va apropia această pensie. Din calculele estimative, putem spune că majorarea este cu 26%, așa cum este și planificată majorarea de salarizare.
Să mai spunem în final că, începând cu anul viitor, fiecare angajat va achita 5% din salariul său în fondul asigurărilor sociale de stat față de 4% cât plătea anul trecut, iar angajatorul va plăti 24%. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Parlamentul reexaminează restricțiile împotriva mașinilor cu numere transnistrene anunțate de guvernul Tarlev. Cabinetul de ministri a decis să interzică de anul viitor circulația peste granița a mașinilor înmatriculate în Transnistria, iar din 2009 să interzică circulația lor cu totul. Dar Parlamentul dorește să modifice decizia așa încât ea să-i afecteze cât mai puțin pe locuitorii regiunii transnistrene. Mai multe detalii în relatarea lui Valeriu Cațăr.
Șeful Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități din Parlament, Veaceslav Țurcan, ne-a confirmat azi că proiectul de lege prin care urma să fie restricționată drastic circulația automobilelor cu numere de înmatriculare transnistrene, avizat pozitiv de Guvernul Republicii Moldova acum două săptămâni, este în prezent reexaminat. El a precizat că interdicția de a trece granița cu România sau Ucraina va putea fi aplicată posesorilor acestor automobile numai cu acordul celor două țări. Cât privește intenția de a-i obliga pe toți proprietarii de automobile automobile din Transnistria să-și înregistreze mașinile la Chișinău până la 1 ianuarie 2009, Veaceslav Țurcan ne-a declarat.
Eu cred că această prevedere nu este până să fie gândită și trebuie să fie precizată.
Totodată, în opinia lui Țurcan, decizia guvernului este în general justificată, pentru că un număr impresionant de cetățeni ai Republicii Moldova, cu reședință permanentă în localitățile de pe malul drept al Nistrului, au profitat de regimul extrem de permisiv instituit de administrația de la Tiraspol, înregistrându-și automobilele în Transnistria.
Prin aceasta ce se face? Se face în primul rând, se schivează populația aceasta de la plata impozitelor în bugetul țării, asta e una. Doi, noi vă înțelegem foarte bine că o bună parte din acest transport, deoarece nu este verificat în mod stabilit prin intermediul Interpolului, prin datele de registru mașinilor, transporturilor care sunt în căutare, care pite. Clar că este o posibilitate de a schiva nu numai de la plata impozitelor, dar și de control respectiv.
Argumentele autorităților moldovene au obținut un suport neașteptat din partea Misiunii Europene de Asistență la Granița Moldo-Ucrainană, EUBAM. Iată ce declara acum două zile, într-o conferință de presă la Odessa, șeful EUBAM, generalul Ferenc Banfi.
Informația și analiza pe care am realizat-o au arătat că în regiunea transnistriană a Republicii Moldova automobilele aduse ilegal sunt depozitate temporar, pentru ca mai apoi cetățenii Ucrainei, folosind un domiciliu fictiv în Transnistria, să aducă aceste automobile din Transnistria în Ucraina, evitând achitarea impozitelor și taxelor fiscale. În prima jumătate a acestui an, în acest fel, din Transnistria în Ucraina, au fost aduse aproximativ 400 de mașini scumpe, iar asta aduce un prejudiciu serios bugetului ucrainean.
Precizăm că automobilele înmatriculate în Transnistria nu mai pot trece granița cu România de câțiva ani, pe când în Ucraina și Rusia circulă nestingherit. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Proiectul noului program al Partidului Comuniștilor, aprobat recent la plenara partidului, este un pas înainte pentru că nu se mai bazează pe nostalgia după perioada sovietică, dar în același timp este de natură să îngrijoreze pentru că reanimează fantoma Partidului Unic. Aceasta este concluzia formulată într-o discuție cu Radu Benea în studioul nostru de la Chișinău de istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Potrivit proiectului de program, un comunist adevărat ar trebui să compară înaintea opiniei publice într-o triplă ipostază, de umanist, revoluționar și reformator în același timp. Aceasta ar fi cheia succesului într-o viitoare campanie electorală în care actualul partid de guvernământ ar dori să se angajeze având la dispoziție un nou program politic.
Comuniștii au promis cu mult timp în urmă un nou program care să fie adecvat fazei pe care o traversează astăzi Republica Moldova. În ce măsură acest document făcut public recent răspunde realităților și necesităților curente și de perspectivă ale societății?
Înainte de toate, pretenția comuniștilor de a se erija într-un partid al intereselor de perspectivă al întregii societăți ne duce cu gândul la epoca Partidului Unic. Acest program face exces de frazeologie revoluționară, făcând în același timp vădită strădania autorilor de a pune cap la cap tezele mai vechi și mai noi ale internaționalismului proletar. Sigur, comparativ cu vechiul program al comuniștilor, centrat pe nostalgia după fosta Uniune Sovietică, noul document programatic este un pas înainte, deoarece nu mai invocă aceste nostalgii și urmărește totodată să inducă un suflu modernizator și în angrenajul învechit și ermetic al mașinăriei de partid. Proiectul de program subscrie și la obiectivul strategic de integrare europeană, ceea ce înseamnă că în Republica Moldova, atât la nivelul puterii actuale, cât și a opoziției politice, s-a format și s-a consolidat un consens asupra interesului național de integrare europeană. Însă întrebarea care rămâne fără un răspuns clar este dacă comuniștii își vor asuma în realitate acest program sau vor fi tentați ca sub paravanul acestuia să dea curs prevederilor programului de altă dată.
Cum ați comentat teza din proiectul de program cu privire la sarcina comuniștilor de a edifica, citez, o democrație eșalonată în Republica Moldova?
Iarăși cred și aceasta este expresia unui exces fraziologic, dar nu numai, care provine dintr-o tentație de a construi o democrație originală în Republica Moldova, după cum autoritățile din Rusia, de exemplu, vor să construiască o democrație suverană și originală. Dacă vor merge pe acest drum, pe drumul formării, citez, al unui sistem democratic adânc, eșalonat și dezvoltat, s-ar putea ca și acești comuniști de la Chișinău să ajungă tot acolo unde au ajuns și artizanii socialismului dezvoltat de odinioară.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru i-a răspuns lui Radu Benea.
Ascultați Moldova la ora 7.
Presa din România, preocupată în aceste zile de alegerile europarlamentare și referendumul privind trecerea la votul uninominal de duminică, a acordat spații largi astăzi problemelor justiției în urma unor declarații făcute presei străine de ministrul justiției, relatează Tania Radu.
Ioana Lupea, în evenimentul zilei, arată că Tudor Chiuariu a deconspirat în fața presei străine o intenție bine ascunsă până acum de guvern, și anume desființarea Departamentului Național Anticorupție. Parchetul și DNA au rămas ultima redută necucerită de noul ministru al justiției, scrie Ioana Lupea. În câteva luni, Chiuariu a măturat instituțiile din justiție de toți oamenii numiți unii prin concurs de fostul ministru Monica Macovei, am încheiat citat. În aceeași întâlnire cu presa străină, ministrul de justiție a agafat însă cu mult mai grav. El a susținut că lupta anticorupție ar fi împiedicată chiar de Comisia Europeană, fiindcă Bruxelles nu vrea desființarea DNA, arată Sabina Fati în România Liberă. Acest comentariu face din Tudor Chiuariu vârful de lance al unei politici guvernamentale dezastruoase. Cităm, în primul an de la aderarea României la Uniunea Europeană, guvernul a lucrat împotriva țării, brutal, cinic, grosier. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Mâine se împlinește un an de la moartea prin iradiere la Londra a fostului agent al serviciilor de securitate rusești Alexandru Litvinenko, devenit un critic acerb al politicii Kremlinului. Pe patul de moarte, Litvinenko l-a acuzat pe președintele Rusiei Vladimir Putin și serviciile de securitate de implicare în moartea sa. Incidentul a înrăutățit relațiile dintre Londra și Moscova, a sporit neîncrederea Occidentului în practicile Moscovei și a răspândit spaima în sufletele celor care îl critică pe președintele de la Kremlin. Oleg Gordievski, și el fost agent KGB, povestește că în urmă cu un an primise un telefon de la Litvinenko.
Mi-a telefonat de la spital și mi-a spus ce s-a întâmplat. Mi-a spus că se simte foarte, foarte rău. L-am întrebat ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. I-am spus că trebuie să fi fost otrăvit de cineva. Mi-a răspuns, da, se pare că am fost otrăvit.
În mai puțin de două săptămâni după această convorbire, Litvinenko murea și investigațiile poliției britanice conchideau că a fost iradiat cu poloniu 210. Litvinenko a părăsit Rusia în anul 2000 după ce a acuzat autoritățile ruse că ar fi fost în spatele atacurilor soldate cu morți din 1999, când mai multe blocuri din Moscova și alte orașe au explodat. Apoi a început al doilea război ruso-cecen. Litvinenko a devenit cetățean britanic în 2006. Redactorul șef adjunct pe probleme internaționale la publicația The Economist, Edward Lucas, un observator atent al evoluțiilor politice din Rusia, spațiul post-sovietic și Europa Centrală și de răsărit, crede că modul în care a murit Litvinenko a modificat percepția unora din Occident față de evoluțiile din Rusia.
În opinia mea, Kremlinul și-a pierdut ultimele rămășițe de încredere și de credibilitate pe care le mai avea în ochii unora din Occident, care erau dispuși până atunci să îi acorde o anumită încredere. A fost ceva atât de periculos, de îngrijorător și atât de crud în ultimă instanță.
Pe de altă parte, expertul britanic spune că după moartea lui Litvinenko, persoanele cu vederi critice față de politica Kremlinului au devenit mai tăcute.
E mai complicat acum să-i faci pe ruși să vorbească în mod deschis despre ce se întâmplă și e păcat. Nu spun că e atât de rău cum e în Belarus, dar eu personal mă gândesc de două ori înainte să dau un telefon cuiva din Rusia pe care nu-l cunosc bine și să vorbesc pe linia principală.
Procuratura britanică l-a acuzat pe omul de afaceri rus și fost agent KGB, Andrei Lugovoi, de moartea lui Litvinenko. Moscova a respins cererea de extradare înaintată de Londra. Marea Britanie a expulzat în replică patru diplomați ruși. Moscova a răspuns la fel. Andrei Lugovoi candidează acum pentru un loc de deputat în Duma de Stat de la Moscova și a dat vina pentru moartea lui Litvinenko pe serviciile de informații britanice MI6, care, în opinia fostului KGB, ar fi interesate în eliminarea lui Litvinenko
Litvinenko pentru a discredita Rusia. Kremlinul a negat orice implicare în acest caz. În martie 2007, un consultant american pe probleme de securitate, expert în problemele Rusiei, Paul Joyal, a fost împușcat și rănit în fața casei sale din statul Maryland, la câteva zile după ce, într-un interviu televizat, spunea că moartea lui Litvinenko a fost un avertisment dat tuturor celor care îl critică pe președintele Putin. Poliția americană nu a vorbit despre vreo conotație politică a cazului, dar Edward Lucas de la The Economist nu exclude această posibilitate.
Cred că oamenii s-au alarmat când a fost împușcat Paul Joyal. Nu e limpede încă dacă a fost doar un atac violent de stradă sau un atac pus la cale de cineva. Dar părerea mea este că moartea Anei Politkovskaya a fost un avertisment dat rușilor. Cazul Litvinenko a fost un avertisment pentru emigranți și e de așteptat acum un avertisment dat occidentalilor care spun lucruri neplăcute despre Rusia.
Astăzi, la Londra, dizidentul sovietic Vladimir Bukovski, fostul agent KGB Gordievski și emisarul cecen în exil Ahmed Zakaev vor participa la lansarea cărții lui Alexandru Litvinenko, intitulată Învinuiri nedovedite.
Ați ascultat rubrica săptămânală Lumea din jur, prezentată de Oana Serafim, o nouă ediție, joia viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Un singur meci de comentat și 1000 de lucruri de spus. Anglia out. Anglia nu va juca la Euro 2008. Anglia-Croația 2-3 aseară pe Wembley în fața 90.000 de spectatori după un meci extraordinar jucat sub ploaie pe o arătură mocirloasă de bătălie. În teren, două echipe și două sisteme. Croații, deși calificați, au venit să joace la câștig pentru că pot face încă eforturi de voință și orgoliu național. Acesta e vechiul sistem în vigoare la națiunile europene care nu și-au vândut sau n-au renunțat prin relativizare la identitate. Distincția e importantă. Ea a dispărut în Anglia, unde ideea națională e vagă, iar prezența ei în fotbal a încetat. Naționala Angliei a intrat în teren știind că trebuie să se califice, dar n-a avut pe ce conta. Baza de selecție a jucătorilor e tot mai mică pentru că scena e confiscată de importuri. Motivația s-a stins pentru că un jucător plătit de club cu 10.000 de euro pe zi nu mai vede rostul meciurilor în plus la națională. Criza generală a fotbalului englez va continua până la reanimarea sistemului intern. Anglia are cel mai bogat și cel mai profitabil campionat în lume, dar și-a distrus în acest fel rezervele și valorile. Apelurile la introducerea cotelor de jucători străini se vor înteți. Fenomenul e pur britanic și a dat rezultate devastatoare. Toate echipele britanice au ratat calificarea la Euro. Scoția onorabilă într-o grupă grea, câștigată de Italia și Franța. Țara Galilor într-o grupă de asemenea dificilă, dominată de Germania și Cehia. Irlanda de Nord, mai mult decât decent, într-o grupă care a calificat Spania și Suedia. O remarcă despre reapariția Estului, care e în situație inversă față de Anglia. Aici, cluburile au ratat tot ce se putea rata în Liga Campionilor. În schimb, România, Polonia, marea revelație, Cehia, Croația și Rusia, ultima cu un noroc enorm, vor juca la Euro 2008. 7, adică aproape jumătate din calificate, vin din Estul și Sudul Europei, zona care s-a prăbușit la nivel de club, dar reușește la nivel național. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Sevolo Ciornei de la Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Senzație de baltă, ieșirea din labirint. El se referă la situația în care a ajuns Republica Moldova și o compară întrucâtva cu cea din Rusia, în care el observă o opoziție care nu se poate bucura de succesele țării. Ei bine, opoziția noastră nu are de ce se bucura de prea multe și totuși câte ceva s-a întâmplat. Autorul se întreabă de ce în 2005 guvernarea era considerată cât de cât democratică, iar brusc în 2007 a devenit nedemocratică și leagă aceasta de relațiile cu Rusia, care atunci când începe a deveni mai apropiată, nu se știe de ce, în ochii Occidentului democrația slăbește. Eu scriu la rubrica Impresii despre fauna politică și folclorul electoral. Mă refer la noul program al Partidului Comunist, în care partidul o ia spre formula unui politic de stânga de tipul occidental. Deși unele voci din opoziție Grecie au optat pentru tradiționalul comentariu cu lupul păru și schimbă iar naravul ba, deocamdată comuniștii moldoveni fac procedura invers. Ultimul lucru pe care deocamdată încă nu vor să și-l schimbe comuniștii moldoveni este anume părul, adică denumirea partidului, care este totuși un brand electoral încă profitabil în Republica Moldova.
Sevolo Ciornei, de la Săptămâna, despre ce scriu celelalte ziare, numerele de mâine, puteți afla mâine dimineață la Moldova la ora 7. Emisiunea din această seară se încheie aici. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.